რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სამშვიდობის რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგზავნებს თბილისში 18 საათია. ჩვენ საღამოს თავისუფლებას საინფორმაციო ანალიტიკურ გამოშვებას დაიწყებთ ახალი ამბებით. ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის გაგაცნობთ ჯერ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
საღამო მშვიდობის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს და გენერალურ პროკურორს ვიქტორ შოხინს გადადგომა სთხოვა. რუსეთი და საუდის არაბეთი მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი მომპოვებელი, შეთანხმდნენ ნავთობის წარმოება გაყინონ ერთ დონეზე. დასავლეთმა დაგმო სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა. თურქეთი რუსეთისკენ იშვერს თითს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს და გენერალურ პროკურორს ვიქტორ შოხინს გადადგომა სთხოვა. იმისთვის, რომ აღვადგინო მთავრობისადმი ნდობა, პრეზიდენტი სთხოვს გენერალურ პროკურორს და პრემიერ-მინისტრს, რომ ისინი გადადგნენ. ნათქვამია პრეზიდენტის პრესსპიკერის სვიატოსლავ ცეგოლკოს მიერ ამწუთებში ტვიტერით გავრცელებულ შეტყობინებაში. პრეზიდენტის ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა პარლამენტში იაცენიუკის დაგეგმილ გამოსვლამდე ცოტა ხნით ადრე. ქვეყნის უზენაეს საკანონმდებლო ორგანოში ვერხოვნა რადაში შესაძლოა პრემიერ-მინისტრისა და მთავრობისადმი ნდობის საკითხი დადგეს. რუსეთი და საუდის არაბეთი მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი მომპოვებელი და მწარმოებელი, შეთანხმდნენ ერთ დონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუკი სხვებიც მიყვებიან ამ მაგალითს. საუდის არაბეთის ნავთობის მინისტრმა ალი ალ ნაიმიმ 16 თებერვალს კატარის დედაქალაქ დოჰაში რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრთან ალექსანდრ ნოვაკთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ადეკვატური იქნება ნავთობის პროდუქციის გაყინვა იანვრის დონეზე. ნაიმის თქმით, კატარი და ვენესუელაც დათანხმდნენ მონაწილეობა მიიღონ პროდუქციის გაყინვაში და იმედი გამოთქვეს, რომ ნავთობის მწარმოებელი სხვა ქვეყნებიც მიიღებენ ამ წინადადებას. ირანი აცხადებს, რომ ის მკვეთრად აპირებს გაზარდოს ნავთობის წარმოება და კვლავ დაიბრუნოს პოზიციები ნავთობის ბაზარზე, მას მერე რაც მას საერთაშორისო სანქციები მოეხსნა. ნავთობის ჭარბი წარმოების შედეგად 2014 წლის ივნისის შემდეგ ნავთობის ფასები 70%-ზე მეტით დაეცა და ბარელში $34-ზე ნაკლებს მიაღწია, რაც ფინანსურ პრობლემებს უქმნის რუსეთს, აზერბაიჯანს, ერახსა და ნავთობის მწარმოებელ სხვა ქვეყნებს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა, რასაც 15 თებერვალს 50 სამოქალაქო პირის დაღუპვა მოჰყვა. გაეროს თანახმად, ალეპოსა და იდლიბის პროვინციებში დაიბომბა სუმცირე 5 სამედიცინო დაწესებულება და 2 სკოლა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა იერიშები შეაფასა, როგორც საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა. თურქეთმა ამ საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ვაშინგტონს მოსკოვის მიმართ ერთმნიშვნელოვანი ბრალდება არ წაუღენებია, მაგრამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ დამანგრეველი საავიაციო იერიშების შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ციტატა: რუსეთის უნარი და სურვილი წერტილი დაუსვას ასადის რეჟიმის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ სისასტიკეს. თავად რუსეთის საავადმყოფოების დაბომბვაში ამერიკის შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციას ადანაშაულებს რუსეთში სირიის ელჩ რიად ხადაძე დაყრდნობით. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვისა და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევის საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე. პროკურატურის განცხადებით გამოძიებით დადგენილია, რომ 2004 წლის იანვარში საქართველოს ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ტელეკომპანიის გასაკოტრებლად გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი იბერიის სამაუწყებლო ლიცენზია და შეიმუშავეს დანაშაულებრივი გეგმა, რომლის განხორციელება ითავეს ზურაბ ადეიშვილმა და გიორგი ლაცაბიძემ.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გავაკეთოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების საღამოს თავისუფლებაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ ახალ ამბებში ნახსენებ თემაზე. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმების ფაქტი 2004 წელს.
ტელეკომპანია იბერია იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც არ მოექცა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ის იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში.
ესე გიამბობთ სამედიცინო ფსიქოლოგიური ცენტრის თანადგომის გამოკვლევის შედეგების გარშემო. შემოგთავაზებთ სიუჟეტში და ქართლიდან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მინიჭებას ითხოვს სოფელი ნიქოზი.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა ყიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის ამას ვყიდულობდით და მოგქონდა და
ესე ჩვენს ეთერში გავა რეგიონული მაცნე ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში არსებულ პრობლემაზე გიამბობთ ხოლმე. ამჯერად საყოველთაოა ეს პრობლემა კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების სახელმწიფო საკუთრებაში რეგისტრირების საშიშროებაზე გიამბობთ.
საერთოდ სამოსახლო მიწა მოდეთ ჯერ არ არის გაფორმება არ არისო და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა
რამდენჯერ მივედი ამ პერიოდში არ მიწდია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა გაფორმებული რო არა.
ესე გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გიამბობთ სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვის მიმართ რეაქციაზე. პოლსკი ეთერში გავაჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა ახალი ევროპა, მისი თემა ბელარუსია, ევროკავშირის მიერ ბელარუსისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება მოხდა. უხროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 2004 წელს სახელმწიფო ხელისუფლების თანამდებობის პირების მიერ ტელეკომპანია იბერიის დახურვის და სამაუწყებლო ლიცენზიის იძულებით ჩამორთმების ფაქტი და აღნიშნულ საქმეზე ბრალდება წარუდგინა ორ პირს. საქართველოს ყოფილ გენერალურ პროკურორს ზურაბ ადეიშვილს და მის მოადგილეს გიორგი ლაცაბიძეს. პროკურატურის მიერ გავრცელებული განცხადებით 2004 წლის იანვარში საქართველოს ახლადარჩეული ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, მათ შორის იყო გენერალური პროკურორი, გადაწყვიტეს ხელში ჩაეგდოთ ომეგა ჯგუფის კუთვნილი ტელეკომპანია იბერია TV სამაუწყებლო ლიცენზია, რათა ტელევიზია ხელისუფლების მიერ ყოფილიყო გაკონტროლებული. ჯიმშერ ეხვიაშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
2004 წლის იანვარში გენერალურმა პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება და საგადასახადო რევიზია ბიზნესმენ ზაზა ოქუაშვილის კუთვნილი ომეგა ჯგუფის მიმართ, რომელიც იმჟამად საქართველოში ახორციელებდა ტელემაუწყებლობას იბერია TV-ს სახით და საგამომცემლო და სამეწარმეო საქმიანობას. ომეგა ჯგუფის ყველა ოფისში, მათ შორის ტელეკომპანია იბერიაშიც, განლაგდნენ სპეციალური დანიშნულების რაზმის წევრები, დალუქეს კომპანიის ინვენტარი და პროდუქცია. როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის მაშინდელი უფროსი ლუბა ელიაშვილი იხსენებს, ხელისუფლების მთავარი სამიზნე სწორედაც რომ ტელევიზია იყო.
ტელეკომპანია იბერია იყო ის ტელეკომპანია, რომელიც არ მოექცა პირველივე წლებში ვარდების რევოლუციის ეიფორიის ქვეშ და ის იყო ჩვენი მთავარი დანაშაული ხელისუფლების თვალში. თანამა ეიფორიის გამო საზოგადოება მაშინ ვერ აქცევდა იბერიას იმ ყურადღებას, რაც უნდა მიქცეოდა რეალურად იმ საშინელ ფაქტს და მაშინ სწორედ ვერ შეაფასეს ის დარწმარას მოარ მიაყენეს მედიას. ტელევიზიის მიწება პირველ რიგში მოხდა ტელეკომპანიაში შემოვარდნი და ჟურნალისტების დაშინების ცდელობით, მაგრამ როდესაც ეს ვერ მოხდა და ვერ მიაღწიეს ამას, მერე თანდათან წავიდა ბიზნესზე სასტიკის ეწოლა და იმ დონორ ბიზნესზე, რომელიც ტელეკომპანიაში, რომელსაც მოქონდა რეკლამა და რომელიც ინახავდა ტელეკომპანიას, წავიდა უსასტიკესიც ეწოლა. დაიკავეს ყველა მისი ობიექტი.
ლუბა ელიაშვილის ნათქვამი დაადასტურა საქართველოს მთავარი პროკურატურის გამომძიებელმა კოკა კაციტაძემ, რომელმაც 16 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე ასევე განაცხადა, რომ გენერალური პროკურორის ყოფილმა მოადგილემ გიორგი ლაცაბიძემ პროკურატურაში დაიბარა ომეგა ჯგუფის წარმომადგენელი ლევან აღდგომელაშვილი, რომელსაც ომეგა ჯგუფის კომპანიების მიმართ სახელმწიფოს მხრიდან შექმნილი პრობლემების მოგვარების და კომპანიის ტერიტორიიდან სპეციალური დანიშნულების რაზმის გაყვანის სანაცვლოდ იბერია TV-ს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობა მოსთხოვა.
ამის პარალელურად საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ზურაბ ადეიშვილმა თავისთან დაიბარა იმჟამინდელი ტელეკომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე დიმიტრი კიტოშვილი და აცნობა, რომ ტელეკომპანია იბერია TV ხელისუფლების წინააღმდეგ მოქმედებდა, რის გამოც ტელეკომპანიას მაუწყებლობა უნდა შეწყვეტოდა, ხოლო მაუწყებლობის ლიცენზია ხელისუფლების კონტროლქვეშ მოქცეულიყო. რა მიზნითაც დიმიტრი კიტოშვილს უნდა უზრუნველყო წილების დათმობის და გადაფორმების იურიდიული პროცედურები და მოეძებნა სანდო პირი, რომელსაც ლიცენზიას გადასცემდნენ.
გოგა კაციტაძის თქმით, მას შემდეგ რაც ომეგა ჯგუფის მფლობელებმა შეასრულეს სამაუწყებლო ლიცენზიის დათმობის მოთხოვნა, მთავრობა მიიღო დადგენილება ომეგა ჯგუფის გადასახადების რესტრუქტურიზაციის შესახებ და სპეციალური დანიშნულების რაზმაც დატოვა კომპანიის ტერიტორია. ტელერადიო მაუწყებლობის ლიცენზიის იძულებით დათმობას კი შედეგად მოჰყვა დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის ფუნქციონირების შეწყვეტა. თუმცა რადიო თავისუფლების არქივში შემონახული აუდიო ჩანაწერის მიხედვით, შინაგან საქმეთა მაშინდელი მინისტრი ვანო მერაბიშვილი ამტკიცებდა, რომ მთავრობას ხელი არ შეუშლია ტელეკომპანია იბერიის საქმიანობისთვის.
მოხდა იმ შენობაში, სადაც განთავსებულია ტელეკომპანია იბერია და ამავდროულად განთავსებულია ომეგა კომპანია, ომეგას რამოდენიმე ფირმა. ამ ფირმების შემოწმება, მათ შორის იმედის, ისა იბერის კომპანიის შემოწმება, მაგრამ ეს არ გაგრძელებულა ერთ საათზე მეტი. ჩემი შეფასებით, ტელეკომპანიას არ შექმნია არავითარი საფრთხე და ძალიან ცუდია, როდესაც დამოუკიდებელი მედიის, როგორც არის ხშირად განცხადება, მედი ხშირად დამოკიდებულია ფინანსურ დაჯგუფებებზე, კომპანიაზე, სპონსორებზე და რეალურად დამოკიდებული ტელევიზია იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს კომპანია არ იქნება დამოკიდებული რაღაც ბიზნეს შენატანებზე.
საბოლოო ჯამში ოპოზიციურად განწყობილმა ტელეკომპანია იბერიამ შეწყვიტა მაუწყებლობა. ჟურნალისტ ზვიად ქორიძის თქმით, იბერია იყო მაშინდელი ხელისუფლების მედია პოლიტიკის პირველი მსხვერპლი.
თვეებში ახალი მართლობისა მაშინ გამოიგვეთა, რომ სწორედ მედიის გაკონტროლებისთვის ხელისუფლება უკან არ დაიხდა ის მიერ მეთოდებზეც კი. ამიტომ ისაც შემდგომ მოხდა სხვადასხვა ტელეკომპანიაში, განსაკუთრებით ყველაზე შთამბეჭდავი ეს იყო კი ტელეკომპანია იმედში. აი ეს ყველაფერი იყო ლოგიკური გაგრძელება იმისა, რაც 2004 წლის თებერვალში დაიწყო იბერიაში.
ეს იყო ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე. ბრალდების დადგენილებას უკვე გაეცნენ გიორგი ლაცაბიძე და ზურაბ ადეიშვილის ადვოკატი გიორგი ჩივიაშვილი, რომლის თქმითაც ომეგას კუთვნილი ორგანიზაციების წინააღმდეგ გამოძიება დაიწყო მაშინ, როცა გენერალური პროკურორი იყო ირაკლი ოქრუაშვილი და არა ზურაბ ადეიშვილი.
იბერიეს წინააღმდეგ საქმე დაიწყო და ომეგა ჯგუფის წინააღმდეგ 2004 წლის იანვრის თვეში, ხოლო დადგენილებაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნულ სტრუქტურაში ადეიშვილი დაინიშნა 2004 წლის ივლისის თვეში. სამამისად არის პერიოდი, რომ აი ამ პერიოდში, როდესაც ადამიანი არ მუშაობდა ამოწყებაში, როგორ ახორციელებდა იგი ამ საქმეზე, თქმა კონკრეტულ სისხლის ამ საქმეზე, რაიმე სახის მოქმედებებს, მითითებების გაცემებს.
ირაკლი ოქრუაშვილის გენერალური პროკურორის თანამდებობა ეკავა 2004 წლის იანვრიდან 2004 წლის ივნისამდე. თუმცა ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 393 მუხლით მხოლოდ ზურაბ ადეიშვილსა და გიორგი ლაცაბიძეს წარედგინათ. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლებოთ ქვენს მენტ რადიო თავისუფლებას, მე მხოლოდ მინდა სულ ორი ოდეს იტყვი ჩავერთო ამ მუსიკალურ ნომერში. კუშინ შედგა მუსიკაში, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო პრემიების, გრემის ლაურეატების გამოცხადების ცერემონია. ახლა რასაც უსმენთ, ეს ტეილორ სვიფტია, მან წლის ალბომისთვის მოიპოვა გრემი. შემდგომ შეიძლება თუ საშუალება მოგვეცა, გაგაზნოთ გრემის სხვა ლაურეატებიც.
Your neck is hanging by quite forget when we decided. We decided to move the furniture so we can dance, baby, like we stood a chance. Two paper airplanes flying, flying, flying. And I remember thinking, are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods yet? Are we out of the woods?
ვენგაზე მაგძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება მე და საზოგადოებას, ეს არის საგანი. სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომამ, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად, საზოგადოებას გააცნო გამოკვლევის შედეგი საგნის მე და საზოგადოება მიმართ დამოკიდებულების შესახებ. გამოკვლევაში 5 ქალაქის 60-ზე მეტი სკოლის მასწავლებლებმა და მოსწავლეების მშობლებმა მიიღეს მონაწილეობა. რა შედეგი აჩვენა გამოკვლევამ, რატომ გაქრა საგნის სტანდარტის პირველი ვერსიებიდან საკითხები რელიგიური ტოლერანტობის და გენდერის შესახებ? ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ნინო ჯიქურს 55-ე საჯარო სკოლის დაწყებითი კლასების პედაგოგს ყოველდღიური შეხება აქვს იმ ბავშვებთან, რომლებმაც სავარაუდოდ მომავალი წლიდან უნდა ისწავლონ ახალი საგანი მე და საზოგადოება. ის ერთ-ერთი პედაგოგია, რომელიც აქტიურად იღებდა მონაწილეობას საგნის მე და საზოგადოება სტანდარტის განხილვაში. ამიტომაც ამბობს, რომ იმ აღშფოთებას, რომელსაც ადგილი აქვს საზოგადოების გარკვეულ წრეებში, ახალი საგნის შემოღებასთან დაკავშირებით საფუძველი არ გააჩნია.
პირადად მე შეურაცხყოფილად ვგრძნობ თავს იმის გამო, რა აჟიოტაჟიც წამოვიდა. არ მგონია რომელიმე პედაგოგს ენახა ვთქვათ გეგმაში ისეთი თემები, რაზეც საუბარია და მერე ჩაეტარებინა.
სწორედ ნინო ჯიქურის მიერ ნახსენები ეგრეთ წოდებული ისეთი თემები გახდა საზოგადოების ნაწილის აღშფოთებისა და მოგვიანებით უკვე პეტიციის შექმნის ინსპირაცია. პეტიციის ხელმომწერებმა, რომელთა შორისაც არიან ხელოვნებისა თუ სპორტის სხვადასხვა დარგის ცნობილი წარმომადგენლები, 10 თებერვალს მიმართეს საქართველოს პარლამენტს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ახალი სავალდებულო საგნის მე და საზოგადოება მიზანი იქნება დაწყებით კლასებში ერთის მხრივ ბილწი და უსაშინლესი ცნობიერებით მოწამვლა, გარყვნა და მეორის მხრივ მათი სარწმუნოებრივ ეროვნული ცნობიერების გადაგვარება და აღრევა. ამ პეტიციასთან ერთად უნდა ვახსენოთ გასული წლის შემოდგომაზე საქართველოს საპატრიარქოს განათლების ცენტრის განცხადებას, სადაც ვკითხულობთ, რომ მათთვის განსაკუთრებით მიუღებელი აღმოჩნდა ამ საგნის პედაგოგთა გადამზადებისთვის განკუთვნილი სახელმძღვანელოები, რომელშიც მათივე თქმით საუბარია განსხვავებული სექსუალური ორიენტაციის მიმღეობაზე და ასე შემდეგ. საბოლოოდ საპატრიარქოს განათლების ცენტრი ასკვნის, რომ ეს არის საგანი, რომელიც ეწინააღმდეგება როგორც ქრისტიანულ პრინციპებს, ასევე ზოგად ადამიანურ პრინციპებს. საგნის მიმართ საზოგადოების ნაწილში გაჩენილი პროტესტი გახდა მიზეზი იმისა, რომ სამედიცინო ფსიქოლოგიურმა ცენტრმა თანადგომა გამოკვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანიც იყო შეესწავლათ, თუ რა დამოკიდებულებები, განწყობები და საჭიროებები არსებობს საზოგადოებაში ახალი საგნის საკითხებთან დაკავშირებით. მათ თბილისის, ქუთაისის, ზუგდიდის, ბათუმისა და თელავის 60-ზე მეტი სკოლის პედაგოგები და მოსწავლეთა მშობლები გამოკითხეს. სერგო ჩიხლაძე, გამოკვლევის ავტორი, ამბობს, რომ ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეებმა განსაკუთრებული ინტერესი გამოიჩინეს ისეთი საკითხების მიმართ, როგორიცაა ოჯახი, ცხოვრების ჯანსაღი წესი, გარემო, რომელშიც ვცხოვრობთ, მოსწავლეთა შორის ძალადობის პრევენცია, რატომ უნდა გვიყვარდეს ჩვენი ქვეყანა და სხვა. ეს სწორედ ის საკითხებია, რასაც საგნის სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსია აერთიანებს. რაც შეეხება საგნის სტანდარტის პირველ ვერსიაში არსებულ ისეთ საკითხებს, როგორიცაა რელიგია და გენდერი, სერგო ჩიხლაძე ამბობს, რომ განხილვების შედეგად ეს საკითხები სტანდარტის ამჟამინდელი ვერსიიდან გაქრა.
თავიდან იყო შესული რელიგია, როგორც შემსყნარებლობა სხვადასხვა რელიგიის წარმომადგენლებთან და ჩემი პირადი აზრია ეს, რომ საფსებით მისაღები, იმიტომ რომ ჩვენ მრავალეთნიკური, მრავალ რელიგიური ქვეყანა ვართ და შემსყნარებლები უნდა ვიყოთ ერთმანეთის მიმართ. თუმცა ამანაც კი გამოიწვია ძალიან დიდი დაპირისპირება და ბოლო ვერსიაში, რაც არის ამჟამად, ეს თემა საერთოდ ამოღებულია. გენდერის თემა თავიდან იყო შეტანილი როგორც ასეთი, მაგრამ გენდერის თემას, რახან გახდა დიდი დისკუსიის საგანი, გენდერის თემაც ამოღებული იყო.
საგნის მე და საზოგადოება სტანდარტის დოკუმენტი ამჟამადაც დამუშავების პროცესშია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების დეპარტამენტის უფროსი ნათია ჯოხაძე ამბობს, რომ სტანდარტის შემუშავებაში იმთავითვე აქტიურად იყვნენ ჩართულნი დარგის ექსპერტები და პედაგოგები. მოგვიანებით კი სტანდარტის სამუშაო ვერსია დაეგზავნა ასეულობით საერთაშორისო თუ ადგილობრივ დაინტერესებულ ორგანიზაციას. რაც შეეხება პეტიციაში ნახსენებ ბრალდებებს, ნათია ჯოხაძე მათ ბინძურს უწოდებს, რომელსაც საზოგადოება შეცდომაში შეხავს. ხოლო კითხვას იმის სახებ თუ მაგალითად რატომ გაქრა სტანდარტის სამუშაო ვერსიიდან საკითხი რელიგიური ტოლერანტობის შესახებ, ის პასუხობს.
მე პირადად არ მუშაობდი საპატრიარქოსთან ცხადი ექსპერტების დონეზე ხდებოდა, მაგრამ მე ვერ დავიჯერებ, რომ საპატრიარქო ყოფილიყო წინააღმდეგი სიტყვის შემწყნარებლობა. მოყვასის სიყვარული რელიგიური მიმართებები ჩვენ ფიქრობთ, რომ სავარაუდოდ აღარ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ ასაკის ბავშვებისთვის ნაადრევია ამ მიმართულებით მუშაობა.
მაგრამ ვიცით, რომ ამ ასაკის ბავშვებთან მასშტაბური
სავარაუდოდ, თუმცა თქვენ იცით, რომ ყველა ასეთ შემთხვევაში უნდა მიმართოს ჯგუფმა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას.
ნათია ჯოხაძის თქმით, საგანი მე და საზოგადოება ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით 2017-18 წლიდან დაინერგება მესამე მეოთხე კლასებში. შესაბამისად ის იმეც გამოთქვამს, რომ დროულად დამტკიცდება საგნის სტანდარტი, რის შემდეგაც საგნის სახელმძღვანელოების შესაქმნელად კონკურსი გამოცხადდება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. I got a bone up here. I don't want you monkey mouth, 'cause sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh yeah. Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams.
What's the yams?
The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes we can, oh yes we can.
I can dig rapping. But a rapper with a ghost rider, what the f*** happened?
Oh no!
I swore I wouldn't tell. But most of y'all sharing bars like you got to buy the bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucker.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him.
King Kunta.
Man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking. Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
you got the yams.
What's the yams?
The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say.
Oh yeah.
When I was walking, now I run a game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Where you and I was walking, now I run a game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
ეს მოსვლელობა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. კენდრიკ ლამარს ერთ-ერთი გრემი მიენიჭა რეპის ჟანრში საუკეთესო ალბომისთვის. ჩვენ კი ნიქოსში გადავინაცვლებთ ახლა. ნიქოსში, რომელსაც სურს მიენიჭოს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, მაგრამ ვერ მოიპოვა ეს სტატუსი. გორის მუნიციპალიტეტის ეს სოფელი უშუალოდ ესაზღვრება ოკუპირებულ ქალაქ ცხინვალს. მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მიღების შემთხვევაში ნიქოზის მოსახლეობა კანონით დადგენილი შეღავათებით და პრივილეგიებით ისარგებლებდა, მათ შორისაა გაზრდილი ხელფასი და პენსია, მეწარმეებისთვის საგადასახადო შეღავათები და დახარჯული ელექტროენერგიის და გაზის სუბსიდირება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაური გიამბობთ, რა მიზეზით ვერ მოხვდა მაღალმთიანი დასახლებების უკვე არსებულ ნუსხაში ეს სოფელი ნიქოზი, რომელიც თავისი გეოგრაფიული მდგომარეობით მინიმუმ ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს.
ნიქოზის მოსახლეობა ხელმოწერებს აგროვებს და საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ისინი თემში შემავალი სოფლებისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვენ. სოფლები ქვემო ნიქოზი, ზემო ნიქოზი და ზემოხვითი ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ზევით მდებარეობს, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, რომ ნიქოზი მაღალმთიანი სოფლების სიაში შეეყვანათ. სოფელს სხვა კრიტერიუმებიც უნდა დაეკმაყოფილებინა. საქართველოს კანონში მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ წერია, რომ საქართველოს მთავრობა უფლებამოსილია სხვადასხვა კრიტერიუმის, მაგალითად ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის, კლიმატური პირობების, სასოფლო-სამეურნეო მიწის სიმცირის, დემოგრაფიული მდგომარეობის, გამწვავებული მიგრაციული პროცესების და კიდევ სხვა კრიტერიუმების გათვალისწინებით მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი მიანიჭოს ადგილს, რომელიც ზღვის დონიდან არანაკლებ 800 მეტრის სიმაღლეზე მდებარეობს. ამ კრიტერიუმების შესახებ ნიქოზელებისთვის ინფორმაცია არავის მიუწოდებია. ამას ისიც დაერთო, რომ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ერგნეთი მაღალმთიანი სოფლების სიაში მოხვდა. ნიქოზის მცხოვრები ნინო მინდიაშვილი აცხადებს, რომ სოფელში, რომელიც ცხინვალის გვერდით მდებარეობს, პირველ რიგში უსაფრთხოების გარანტია არ არსებობს, რის გამოც მიგრაციული პროცესები გაზრდილია.
მართლაც ძალიან რთული და ძალიან ძნელია იცხოვრო მუდმივ შიშსა და იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს ნიქოზი ცხოვრობს. ძალიან ბევრი პრობლემაა, კი გვარდება, რაღაცის დანახვაც შეიძლება, მაგრამ ძალიან ბევრი პრობლემაც არის. ხშირად უკითხიათ ჩემთვის, რომ რა ხდება, რატომ არ მივიღეთ ეს სტატუსი. რაზეც მე პასუხი ნამდვილად არ მაქვს. თუ ეკუთვნის ერთგვარად, შესაბამისად ეკუთვნის ნიქოზს. იქაც იგივე მდგომარეობა, აქაც იგივე მდგომარეობა. არავისი არაფერი არ გშურს, უბრალოდ არ უნდა იყოს დამოკიდებულება ისეთი, რომ იმას აქ, ამას არ აქ.
ნიქოზის მცხოვრები მარიმ ჭედლიძე ამბობს, რომ სოფელს 2008 წლის ომამდე არაფერი უჭირდა, რადგან ადგილობრივი მოსახლეობა მოწეული მოსავლის რეალიზაციას ცხინვალში უპრობლემოდ ახერხებდა. მაგრამ ომის შემდეგ ნიქოზის როგორც ინფრასტრუქტურა, ისე მიწის ნაკვეთები დაზიანდა და გადახმა. მოსახლეობას კი სოციალურად ძალიან გაუჭირდა.
ცხინვალთან ურთიერთობა ქონდა და ეს ხილი იყო თურძის ნაწარმი. ყოველთვის ჩვენი პროდუქტი მიქონდა ყიდით და შესაბამისად რაც გჭირდებოდა ოჯახისთვის, ამას ვყიდულობდით და მოგქონდა და ეხლა ეს საშუალება აღარ არის. საქონელიც იმდენი აღარ აყავთ მოსახლეობას, ხილიც იმდენი აღარ არის. ხალხი გაჭირებულ მდგომარეობაშია, სინათლის გადასახადი, გაზის გადასახადი.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის დავით ონიაშვილის განცხადებით, ამჟამად სპეციალური კომისია ნიქოზის თემში შემავალი სოფლებისთვის მთის სტატუსის მინიჭების საკითხს არ განიხილავს. მისი თქმით, ნიქოზში, როგორც ომისგან დაზარალებულ სოფელში, არაერთი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება და ეს სოფლები შესაბამის კრიტერიუმებს ბოლომდე ვერ აკმაყოფილებს.
ერთი პარამეტრით, რომ ზღვის დონიდან 800 მეტრის ზევით მდებარეობს სოფელი, არ განისაზღვრება სტატუსის მინიჭება. აქ არის მთელი მონაცემების კომპლექსი. დღესდღეობით მოხვდა გამყოფი ხაზის მდებარე სოფლებიდან ზარდიანთკარი და ერგინეთი, ეს ორი სოფელი. ნიქოზზე ჯერჯერობით საკითხი არ განიხილება, რადგან ამ მოცემულობებს არ აკმაყოფილებს.
დავით ონიაშვილი არ გამორიცხავს, რომ მომავალში ამ სოფლების სტატუსის საკითხი დღის წესრიგში დადგეს. მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ კანონის მიხედვით, მთაში დაბადებულ ყოველ ბავშვზე ოჯახი ყოველთვიურად 100 ლარიან დახმარებას მიიღებს. იზრდება პენსიები და ხელფასები პედაგოგებისთვის და ექიმებისთვის. ასეთი რეგიონებისთვის იგეგმება გათბობის და ელექტროენერგიის შეღავათების ამოქმედება. შეღავათები წესდება სამეწარმეო საქმიანობისთვის. კანონის მიზანია მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური პროგრესის სტიმულირებისთვის შეღავათების განსაზღვრა, რომლებიც უზრუნველყოფს მაღალმთიან რეგიონებში მცხოვრებ პირთა კეთილდღეობას, ცხოვრების დონის ამაღლებას, დასაქმების ხელშეწყობას. ნიქოზელების მოთხოვნაა, რომ მათთან ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და საინფორმაციო შეხვედრები გამართონ სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმების შესახებ.
გოგაბციაური გვიამბობდა ნიქოზელების პრობლემის შესახებ ამ სოფელს, რომელიც ცხინვალთან მახლობლად მდებარეობს, არ მიანიჭეს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი. თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. აღარ თქვენ მოისმენთ ფრაგმენტს, წლის საუკეთესო სიმღერა. ეს ამ კატეგორიაში მიანიჭა სიმღერას, რომელსაც ახლა მოისმენთ, გრემი წელს მისი შემსრულებელი ედ შირენია.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Just one.
honey now. Take me into your
love. 18:30 და 30 წუთი შესრულდა საქართველოსი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა. რადიო თავისუფლების ეთერში ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
Უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკს და გენერალურ პროკურორს ვიქტორ შოხინს გადადგომა სთხოვა. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი ბრიუსელში მოლაპარაკებებს იწყებს. კემერონი იმედოვნებს მიიღოს მხარდაჭერა მის იმ მოთხოვნებთან დაკავშირებით, რაც ევროკავშირის რეფორმას შეეხება. რუსეთი და საუდის არაბეთი მსოფლიოში ნედლი ნავთობის ორი უდიდესი მწარმოებელი შეთანხმდნენ ერდონეზე გაყინონ ნავთობის წარმოება, თუ კი სხვებიც მიხვებიან ამ მაგალითს. დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიის ავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვა, რასაც 15 თებერვალს 50 სამოქალაქო პირის დაღუპვა მოჰყვა. თურქეთმა ამ საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა გადაწყვეტილება მიიღეს ბელორუსიისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილი გააუქმონ, მაგრამ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო. საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა ტელეკომპანია იბერიის დახურვისა და მისთვის სამაუწყებლო ლიცენზიის ჩამორთმევის საქმე და სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა ყოფილი გენერალური პროკურორი ზურაბ ადეიშვილი და მისი პირველი მოადგილე გიორგი ლაცაბიძე. ბათუმის აკვატორიაში ერთობლივი წვნა ჩაატარეს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და ნატოს გემებმა.
ბიძინა რამიშვილმა ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპი როხაძე. რეგიონული მაცნით განვაგრძობთ გადაცემას. რეგიონული მაცნის თემა დღეს: მიწის რეგისტრაცია, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს, ამას ითვალისწინებს პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონში ცვლილებების შესახებ. კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა მიწის ყველა ის ნაკვეთი, რომელიც საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებად არ არის რეგისტრირებული. მსგავსი შეზღუდვის დაწესების შემთხვევაში დაინტერესებულ პირებს ერთი წლის განმავლობაში მიეცემათ საშუალება კონკრეტულ ნაკვეთებზე სახელმწიფოს საკუთრების გაუქმება მოითხოვონ და თავიანთი უფლება დაადასტურონ. დღეისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოში მიწა კერძო საკუთრებაში ფაქტობრივ მომხმარებელთა დიდ უმრავლესობას არ აქვს ოფიციალურად გაფორმებული. კერძო საკუთრებაში რეგისტრირებული მიწის მთლიანი მოცულობა დაახლოებით 20%-ია. რატომ არ არეგისტრირებს გლეხობა მიწებს? რას ფიქრობს მოსალოდნელ საკანონმდებლო ცვლილებებზე სოფლის მოსახლეობა? აი, ამ თემებზე გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები ზუგდიდიდან, ახალციხიდან და ქუთაისიდან. ეს არის რეგიონული მაცნე, რომელიც როგორც ყოველთვის ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლის მოსახლეობა საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის მოსალოდნელ ცვლილებას უარყოფითად აფასებს და მის წინააღმდეგ გამოდის. როგორც გლეხები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწების დიდი ნაწილი დაურეგისტრირებელია და კანონის ამოქმედების შემთხვევაში მათ პრობლემები შეექმნებათ. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
სოფელ ლიაში მცხოვრები ელისო მეუნარგი ამბობს, რომ მას დაახლოებით 4 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აქვს, რომლის მხოლოდ ნაწილია რეგისტრირებული. როგორც რესპონდენტი აცხადებს, თანასოფლელების მსგავსად მისთვისაც მიწების საკუთრებაში არ დარეგისტრირების მიზეზი ფინანსებს უკავშირდება.
ფული არ მაგდა, როგორ გადავიფორმო? თუ ფული იქნება და თუ კანონი იქნება, თუ საშუალება მექნება, რატო არ მინდა დაკანონებული ყველაფერმა? ამ შემთხვევაში რითი დავიკანონო? რო აღარაფერი აღარ ამაგ არ გამაჩნია? რითი?
ელისო მეუნარგეზავით ფიქრობენ რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული სხვა რესპონდენტებიც. მაგალითად, ანაკლიაში მცხოვრები ლია ეხვაი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში საკურორტო ზონაში მოსახლეობის დიდი ნაწილი სურვილის მიუხედავად ვერ ახერხებდა მიწის დარეგისტრირებას, რადგან თავად საჯარო რეესტრს ჰქონდა ეს პროცესი შეჩერებული.
საერთოდ სამოსახლო მიწა მოდეთ ჯერ არ არისო, გაფორმება არ არისო და ვერ გამიფორმეს ახალი მიწა.
ახლა გითხეს ეს?
რამდენჯერ მივედი ამ პერიოდში? არ მიცდია, იმიტომ რომ ველოდებით გაფორმებას. ბევრი მიწა რო გაფორმებული რო არა,
შემოსავალი არაფერი არ გაგრანოთ და მაშინ ზვირიჭდება 100 ლარის რო იყოს ზვირი არ არის
გლეხების თქმით არც კი იციან სად და რა პროცედურის გავლა საჭირო მიწის დარეგისტრირებისთვის 72 წლის კაკო მალანი ამბობს რომ მას მიწები წინაპრებისგან ერგოდა საწინააღმდეგო მოსაზრებას არავისგან მიიღებს
თუ არა მას გაფორმებული მიწა მას 100 წელი არის და მიწას პაპუა ჩემი იქა გაფორმებული იყო მარტო კოლხოზმა ქეიცოდა რომ იყო და გადასახადის ვიხდი მაშინ
გაფორმებული არ არის ოფიციალურად
სოფლის საბჭოში იყო გაფორმებული დარეგისტრირებული შე ეს საკმარისი იყო ფული არ არის და წვალობს ხალხი უნდათ ყველას უნდა გაუფორმონ ინფორმირება არის საჭირო ნებისმიერ საქმეს ინფორმირება უნდა იცოდნენ უნდა აქვს ეს არის ცოდნა და არაცოდნა
აცხადებენ რესპონდენტები გლეხების პარალელურად საქართველოს სახალხო დამცველი საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის სრულებების პროექტს უარყოფითად აფასებს და სახელმწიფო საკუთრებად მიწების რეგისტრაციისას პროცესის მეტ გამჭვირვალობას ითხოვს ომბუდსმენის მიერ გავრცელებულ მასალაში ნათქვამია რომ აღნიშნული კანონპროექტი არ ემსახურება უძრავი ქონების პირველადი რეგისტრაციის კუთხით არსებული პრობლემების გადაწყვეტას სრულებების წინააღმდეგია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ორგანიზაციაში მიაჩნიათ რომ თავრობის ახალი კანონპროექტი კერძო საკუთრების ხელყოფის საფრთხეებს შეიცავს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მოუწოდებს მთავრობას გამოიხმოს პარლამენტში წარდგენილი კანონპროექტი და უარი თქვას პრობლემის ნაჩქარევ და ზედაპირულ გადაწყვეტაზე თამარ ზანთარაია რადიო თავისუფლება ზუგდიდი
საჯარო რეესტრის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების კანონპროექტმა, რომლის თანახმადაც სახელმწიფო საკუთრებად დაირეგისტრირებს მიწის ყველა იმ ნაკვეთს, რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირის უფლება არ დგინდება, აზრთა სხვადასხვაობა ძირითადად უკმაყოფილება გამოიწვია სამცხე-ჯავახეთში. სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობისთვის მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია მხარჯების გარდა სხვა პრობლემებით შექმნა. ახალციხის რაიონის სოფელ ზიკილეის მცხოვრებლებმა მოულოდნელად გაიგეს, რომ მიწის ის ნაკვეთები, რომელსაც სოფელი საძოვრებად იყენებს, და სახელმწიფო მიჯარით გაასხვისა. მაია ივალაშვილს მოუსმინეთ.
ზიკილიელების მტკიცებით ჰექტარ ნახევარი საძოვარი და ერთადერთი გზა, რომლითაც ფერმერებს პირუტყვი წყლის დასალევად მდინარეზე მიჰყავდათ, ახალციხის რაიონის სოფელ მუგარეთში მცხოვრებმა ფერმერმა უკვე დაამუშავა.
სოფელს ერთი პატარა საძოვარი აქვს. სოფლის ბოლოზე მდინარე მტკვართან, სადაც საქონელი ჩაყავს დასალევად, ნუ საქონელი წყალი დავალებიო და ის ადგილის გაასხვისეს ვიღაცა მეზობელი სოფელ მუგარეთელმა აიღო, დაახლა და გვეუბნება ნაკიდი მაახოთ. ეს ერთი ადგილი აქვს სოფელს. ადგილის რო წაგვარ და მაშინ ასახოლენო დავყიდოთ ანუ გადავსახლდეთ. ერთი მდინარე ექონდა რომ პირუტყვის წყალდეგილოვნები მაგეც მაგასმია. შეღობას უნდა დავანგრიო. მე მოყვება ომი მაგას. თოფები დადგომა რო დაგჭიდეს უნდა დავდგა. სხვა გზა არ გვაქვს. მაშინ გაგვასახლონ.
სიკილიაში მცხოვრობლებს 500-მდე მსხვილფეხა პირუტყვი ხავთ. მათი ერთ-ერთი ძირითადი შემოსავლის წყარო მესაქონლეობაა. ამბობენ რომ ტერიტორიის გასხვისების შესახებ ინფორმაცია არ ქონდათ. წლების წინ საძოვრად ქცეული მიწის ფართობი არავის დაუხნავს და იგი მხოლოდ პირუტყვის მდინარემდე ჩასაყვანად გამოიყენებოდა.
ეგ არის დატოვებული საძოვრად. წყალი გვინდა იქა რომ ჩაიყვანო და დაალევინო პირუტყვს. რაც გინდა დაიეთესოს, მაინც ჩვენ გადავატარებთ ზედა. თუ დაგჭირდება, პოლიციაშიც მივალ და თბილისშიც ჩავალ.
საძოვრისა და პირუტყვის გზის გარეშე დარჩენილმა მოსახლეობამ დახმარება ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელ სთხოვა. ზაზა მელიქიძე ზიკილიის მოსახლეობას ვითარებაში გარკვევას და ალტერნატიული ფართის მოძიებაში დახმარებას დაპირდა.
როცა ხდება გაცემა ასეთი წესით, მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში არ ერევა, თუმცა წინას არის შეთანხმები ხდება მუნიციპალიტეტთან, თუ იქ სოფლის ინტერესები არის თუ არ არის გამოკვეთილი. ამ საკითხზე კონსულტაცია ვანანდე არ ყოფილა, ეხლა დავიცნობით კონკრეტულად და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ხარში დაუდგეთ მოსახლეობას.
საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით მეიჯარე სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოა. დოკუმენტში აღნიშნულია ისიც, რომ მიხეილ ჩადუნელმა სოფელ ზიკილიაში 13258 კვადრატული მეტრი სასოფლო სახნავი მიწის ნაკვეთი 2 თებერვალს დაირეგისტრირა. ჩადუნელები ჟურნალისტებთან პირად საუბარში ამბობენ, რომ აღნიშნული ფართობი მათ 15 წლის ვადით გადაეცათ, რისთვისაც სახელმწიფოსთვის ყოველწლიურად 2000 ლარზე მეტის გადახდა მოუწევთ. ხელისუფლების ინიციატივას არაეფექტურს უწოდებენ არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატ მესხთა კავშირში. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი ანდღულაძე განმარტავს, რომ მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია ხარჯებთან ერთად დოკუმენტაციის პრობლემებსაც უკავშირდება.
საერთო ჯამში ხარბუზი უფრო მეტია ვინემ დადებითი, ხარობა იძახი 3-ი უნდა თუ მოახდინოთ მოქალაქეების სტიმულირება, რომ მოახდინოთ მათი არსებული მიწის ნაკვეთების რეგისტრაცია. ფიქრობ, რომ უფრო მიზეზებს უნდა დაუკვირდნენ, თუ რატო არ ახდენს მოსახლეობა მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციას. სინდრომ ალკოჰოლიდან ხა საჭირო მომენტის მოსაზრებლად გარკვეულთან ხებია საჭირო და ელექტრონული ნახაზების მოსამზადებლად რომელიც აუცილებელია ნიჭების ნაკვეთების რეგისტრაციისათვის ფიქრობ რომ საკმაოდ დიდ უკმაყოფილებას გამოიწვევს მოსახლეობაში და ამ კუთხით დაუშვათ ესეთი სტიმულირება არ ამგონია რომ სწორი იყოს
ხელისუფლების ინიციატივის მიხედვით სახელმწიფო საკუთრება დაირეგისტრირებს ყველა იმ მიწის ნაკვეთს რომელზეც საჯარო რეესტრის მონაცემებით სხვა პირის უფლება არ დგინდება დაინტერესებულ პირებს ექნებათ ერთწლიანი ვადა იმისთვის რომ მოითხოვონ სახელმწიფო საკუთრების გაუქმება და კონკრეტულ მიწის ნაკვეთებზე მათი უფლების რეგისტრაცია თქვენ უსმენთ სიუჟეტს რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე განვაგრძობთ გადაცემას ბოლოს 8 წლის მონაცემებით უძრავი ქონების რეგისტრაციის დინამიკა მზარდია ქუთაისში. ამ მონაცემებით მხოლოდ გასულ წელს 89,000-მდე მოქალაქემ მიმართა საჯარო რეესტრს. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილის თქმით, ქონების რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში გადასახდელი თანხის 50 ლარის გარდა სხვა უცილებელი საბუთების შეგროვებასაც საჭიროებს, რაც ძვირადღირებულია.
დარეგისტრირებული ჩემ საკუთრებაშია მიწაც და სახლიც. მე გამიჭირდა ცოტა იმითი დამტკიცება, რომ თავის დროზე იყო უნებართოდ აშენებული და თუ არა ისე მოდავეები არავინ არ ამღავს. დაჭდა 300 ლარამდე. ძალიან ბევრი გადასახადები იყო. მე უღლიდან აღვიდგინე მემკვიდრეობა სახლის და სულ ეს ყველაფერი რეს რომ ჩავაბარე მონახაზები ეგენ ჩემ სახლში რო გადმოვიდა, ყველაფრიანა დამიჭდა 350 ლარი. ძალიან ძვირია მე მაშინ ეს ის ხესხი ევიღე და გავაკეთე ცალკე მაქ მიწა და მიმტკიცენ იგი ცალკე უნდა გაკეთდეს
მიწის ნაკვეთი მაქვს 1 ჰექტარამდე რომელიც დაახლოებით 300 ლარამდე ჯდება მის რეგისტრაციაში აყვანა საბუთები რომ მოაგროვო და ამამდე არ ქონია მის საშუალება
როგორც საჯარო რეესტრის ქუთაისის სარეგისტრაციო სამსახურის ხელმძღვანელი დავით გოგსაძე განმარტავს მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა მიზეზით ყოველწლიურად სულ უფრო მეტი ადამიანი არეგისტრირებს კუთვნილ სახსა და მიწას უძრავი ქონების დიდი ნაწილი მაინც დაურეგისტრირებელია თუმცა რა ნაწილია დაურეგისტრირებელი ზუსტი მონაცემები არ არსებობს დავით გოგსაძის განმარტებითვე მოქალაქეებმა ქონების რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრში რამდენიმე აუცილებელი დოკუმენტი უნდა წარადგინონ დავით გოგსაძის ინფორმაციით კანონი არეგულირებს იმ შემთხვევებს, როცა მოქალაქეებს მართლზომიერი მფლობელობის დამადასტურებელი დოკუმენტები არ გააჩნიათ და საკუთრებაში ქონების დარეგისტრირება სურთ.
თუკი 94 წანზე არის დარეგისტრირებული და აღრიცხული არის ტექნოლოგიაში როგორც მოსარგებლე, ამას შემდგომი ჩვენთან ხდება საკუთრების აღიარება ამ მიზნის საკუთრებში. მოდის და დამატებით ერთის უბრალოდ ეს მომსახურების ახალი 300 ლარამდე და 4-5 შეულებრად აღერიცხა მისაკუთრებაში. ეხლა რა შეიძლება თუ 94 წლის შემდეგ ფლობს რაიმე ქონებას და არ აქვს საგებლობის არანაირი დოკუმენტი შესაბამისად მის თვითმმართველობაში და თვითმმართველობა უწყვიტას მის საკუთრებაში აღიარების საკითხებს და დადებით შემთხვევაში მოდის ანალოგურად ჩვენთან შესაბამისი ნახაზები და ვარეგისტრირებთ.
როგორც თავის მხრივ ადგილობრივ თვითმმართველობაში განმარტავენ ფიზიკურ და კერძო სამართლის იურიდიული პირის მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების მუდმივ მოქმედმა კომისიამ გასულ წელს 96 საკუთრების მოწმობა გასცა, რომლის მიხედვითაც მოქალაქეებს თვითნებურად დაკავებული მიწა დაუკანონდათ. ქუთაისის საკრებულოსთან არსებული კომისიის ხელმძღვანელის ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით კანონი 2007 წლიდან ამოქმედდა და მოქალაქეებისთვის თვითნებურად დაკავებული მიწის და მასზე განთავსებული შენობის საკუთრებაში გადასაცემად გარკვეულ ნორმებს აწესებს.
თუ მოქალაქეს წარმოდგენილი აქვს და არ არის აზომილი ასეთ ინფორმაციას ისლევა საჯარო რეესტრი, არ არის მასზე უფლებრივი მდგომარეობა, ანუ რეგისტრირებული არ არის მასზე უფლება საკუთრების ან სახელმწიფო საკუთრება, ასეთ შემთხვევაში ვიხილავთ კანონურ გავალდებულებებს, ან წყალარენ არის ქსელი ან გაზის მილი გადის ამა თუ მიწის ნაკვეთზე, რომელიც განცხადებულის ნახაზ შემოქცეული, ჩვენ ვალდებული ვართ ასეთ განცხადება ვერ დავაკმაყოფილოთ.
ლაშა გვენეტაძის ინფორმაციით ამჟამად კომისია 113 მოქალაქის განცხადებას იხილავს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟით ძირფასოსანება დასრულდა რეგიონული მაცნე ნონა ჭედლიშვილის მიერ მომზადებული მასალა, რომელიც შეეხებოდა ახალ კანონპროექტს საჯარო რეესტრის შესახებ, კანონში ცვლილებების შესახებ, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთები შესაძლოა სახელმწიფო საკუთრებაში დარეგისტრირდეს. ამას ითვალისწინებს პარლამენტის ინიცირებული ეს კანონპროექტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
been drinking, I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking, I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, 7 minutes. I'm grubbing on the roof, grubbing. If you scared, call that river. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta wife. Louis shit, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic to my boy, toast. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerf, surfing all and it's good, good.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძირასოფლობეს იყო Beyoncé Drunk in Love სიყვარულით მთრალი ვარ აქვე გეტყვით რომ მას წელს Grammy-ის არცერთ კატეგორიაში არ მოუპოვებია გამარჯვება ჩვენი გადაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით სირიით დასავლეთის სახელმწიფოებმა დაგმეს სირიაში საავადმყოფოების და სკოლების დაბომბვა 15 თებერვალს მოხდა ეს 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. გაეროს თანახმად ალეპოსა და იდლიბის პროვინციებში დაიბომბა სულ მცირე 5 სამედიცინო დაწესებულება და 2 სკოლა. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა ეს თავდასხმები შეაფასა როგორც საერთაშორისო სამართლის უხეში დარღვევა. დავით კაკაბაძე გეტყვით მეც.
თურქეთმა საავიაციო თავდასხმების განხორციელებაში რუსეთი დაადანაშაულა. ვაშინგტონს მოსკოვის მიმართ ერთნიშნულოვანი ბრალდება მართალია არ წაუყენებია, მაგრამ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ დამანგრეველი იერიშების შემდეგ კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა ციტატა რუსეთის უნარი და სურვილი წერტილი დაუსვას ასადის რეჟიმის მიერ საკუთარი ხალხის წინააღმდეგ განხორციელებულ სისასტიკეს. ციტატის დასასრული. შედარებით ფრთხილი იყო ევროპის კავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის ფედერიკა მოგერინის განცხადებაც, რომელშიც აღშფოთებასთან ერთად გამოთქმულია მოწოდება ყველა მხარისადმი კონკრეტული ადრესატის დაუსახელებლად.
What happened today to the hospital of Médecins Sans
Frontières? ის რაც მოხდა ორგანიზაციის ექიმები უსასყრებოდ ზავადყოფოში, სრულიად დაუშვებელია და ჩვენ კვლავაც კატეგორიულად მოვითხოვთ ყველა მხარისგან პატივისცემ ჰუმანიტარული სამართლის ელემენტარულ პრინციპებს და თავიანთი ძალისხმევა სამოქალაქო პირების დაცვისკენ მიმართონ.
And focus on the protection of civilians.
ფედერიკა მოგერინიძგან განსხვავებით, ორგანიზაციას ექიმები უსაზღვრებოდ და მის ხელმძღვანელებს ეჭვი არ ეპარებათ იმაში, თუ ვისი განხორციელებულია საავიაციო იერიშები. აი რა განაცხადა ამასთან დაკავშირებით მეგო ტერზიანმა, ზემოხსენებული ორგანიზაციის საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა.
The author of the strike is clearly the Syria.
Ეჯგვარი შეერომ საავიაციო თავდასხმები განხორციელებულ იქნა სირიის მეტაურობით მოქმედი კოალიციის მიერ. საავადმყოფო დაბომბეს ან სირიის მთავრობის კუთვნილმა თვითმფრინავებმა ან რუსეთის ავიაციამ. სამწუხაროდ ეს პირველი შემთხვევა არ არის. იანვრიდან მოყოლებული სირიის სამ პროვინციაში, იდლიბში, ალეპოსა და დერაში დაბომბილ იქნა ჩემი ორგანიზაციის მხარდაჭერით მოქმედი ხუთი სამედიცინო დაწესებულება.
And also in the south in Dera.
ასეთი განცხადება გააკეთა მეგო ტერზიანმა, ორგანიზაციის ექიმები უსაზღვრებოდ საფრანგეთის განყოფილების პრეზიდენტმა. თავად რუსეთის საავადმყოფოების დაბომბვაში შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების ავიაციას ადანაშაულებს. რუსეთში სირიის ელჩზე რიად ხადაძე დაყრდნობით, რომელმაც შესაბამისი განცხადება რუსეთის სახელმწიფო ტელეკომპანია როსია 24-ის ეთერით გამოსვლისას გააკეთა. 16 თებერვალს კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს არაფერი აქვს საერთო ავიაიერიშებთან და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ასეთ სადავო საკითხებში გადამწყვეტი მნიშვნელობა უნდა ენიჭებოდეს სირიის ხელისუფლების ოფიციალურ განცხადებებს. უპასუხარა თურქეთის მიერ მოსკოვის მისამართით გამოთქულ ბრალდებებს, პესკოვმა განაცხადა, რომ რუსეთ-თურქეთის ურთიერთობა ღრმა კრიზისს განიცდის, მაგრამ ამ კრიზისის გამომწვევი და თაოსანი მოსკოვი არ ყოფილაო. დაზინა კრემლის პრესმდივანმა. ორშაბათს საღამოს დამასკში ჩავიდა სირიის საკითხებში გაეროს საგანგებო წარგზავნილი სტეფან დე მისტურა. მან უნდა მოამზადოს სირიის ხელისუფლებისა და ოპოზიციის არაპირდაპირი მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი, რომლის გამართვა 25 თებერვალს ჟენევაშია დაგეგმილი.
დავით გაგაბაძე გიამბობდა სირიის გარშემო. დასავლეთში დაიგმო სირიის საავადმყოფოებისა და სკოლების დაბომბვა. 15 თებერვალს იქ 50 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. რადიო თავისუფლება მაუწყებლობას განაგზობს ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელარუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ამ გადაწყვეტილებამ უკმაყოფილო დატოვა ბელარუსის ოპოზიცია, რომელიც მიიჩნევს, რომ მინსკი შერბილების პოლიტიკის სანაცვლოდ არაფერ შეცვლის და ლუკაშენკაც კვლავ გააგრძელებს ქვეყნის ავტორიტარული სტილით მართვას. ახალი ევროპა ბელარუსის ოპოზიციის უკმაყოფილების ფონზე რუსელის კომპრომისულ გადაწყვეტილებას შეეხება. ამჯერად ახალი ევროპა კობა ნიკლიკაძე მოგიმზადოთ.
15 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები ბოსნია-ჰერცეგოვინის მიერ ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე მოლდოვეთში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისსა და ბელორუსიის მიმართ არსებული ეკონომიკური სანქციების ბედზე მსჯელობდნენ. თუმცა საყოველთაო ყურადღების ცენტრში იყო ბელორუსიის სანქციების საკითხი. ბრიუსელსა და მინსკს შორის ბოლო ხანს მომხდარი დათბობის ფონზე გასული წლის ოქტომბერში ევროკავშირმა 170 ბელორუსი მოხელისა და სამი კომპანიის მიმართ დროებით შეაჩერა სანქციები, რომლებიც ბრიუსელმა მინსკს თავის დროზე დემოკრატიული და სამოქალაქო ინსტიტუტების რეპრესიების პასუხად დაუწესა. ამის გვალობაზე 15 თებერვალს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ ბელორუსისთვის დაწესებული სანქციების დიდი ნაწილის გაუქმების თაობაზე. ევროკომისარმა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოების შესახებ მოლაპარაკეების საკითხებში იოჰანეს ჰანმა ევროკავშირის მიერ მიღწეულ კონსენსუსს მნიშვნელოვანი უწოდა.
Also here we can see some progress in our relations.
თვალნათელია გარკვეული პროგრესი ორ მხრივ ურთიერთობებში, რაც ჩემი აზრით ასევე მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ჩვენთვის ევროპელებისთვის სტაბილურობას ყოვლის მომცველი მნიშვნელობა ენიჭება ჩვენ სამეზობლო პოლიტიკაში. კარგი მეგობრული ურთიერთობა მეზობლებთან ჩვენი განსაკუთრებული ინტერესის საგანია. ფიქრობ, რომ ბელორუსიაც უნდა იყოს იმით დაინტერესებული, რომ რეგიონში, ასე ვთქვათ, დაბალანსებული პოლიტიკური რეპუტაცია ჰქონდეს. აქედან გამომდინარე ვესალმები ასეთ შედეგს. თუმცა ამ შემთხვევაში ბოსნია-ჰერცეგოვინის მსგავსად მომავალში კიდევ ბევრი რამ აგასაკეთებელი.
თუმცა
ასეთ რეპუტაციას მიაღწევდეს, მინსკის მიმართ ძალაში რჩება იარაღის ემბარგო და ასევე ერთი წლით გახანგრძლივდა სანქციების მოქმედება იმ 4 ბელორუსი მაღალჩინოსნის მიმართ, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან ბელორუსიის ოპოზიციის აქტივისტთა 10 წლის წინანდელ გაუჩინარებაში. Ზოგიერთი სანქცია 2004 წელს იყო დაწესებული და მათი მიზანი მინსკის დასჭრა იყო ადამიანის უფლებების დარღვევების გამო. თუმცა ლუკაშენკოს ადმინისტრაციამ დასავლეთის გული ბოლო ხანს მოიგო აგვისტოში პოლიტპატიმრების განთავისუფლებითა და უკრაინის გარშემო სამშვიდობო მოლაპარაკებებისათვის მასპინძლობის გაწევით. თუმცა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიტოლდ ვაშჩუკოვსკი აპირებს უშუალოდ ჩავიდეს მინსკში, რათა ადგილზე დარწმუნდეს პროგრესის არსებობაში.
ცხადია, ბელორუსიის საწინააღმდეგო სანქციების ნაწილობრივ გაუქმება ექსპერიმენტია. როგორც ბელორუსიის მეზობლები ჩვენ კმაყოფილი ვართ, რადგან გვჯერა, რომ ეს გააუმჯობესებს ჩვენს მეზობლურ ურთიერთობებს. ვგეგმა ბელორუსიაში გამგზავრებას და იმის ნახვას, არის თუ არა იქ გარკვეული პროგრესი. აქვს თუ არა ბელორუსიას გადაწყვეტილი ევროკავშირთან და პირველ ყოვლისა პოლონეთთან თანამშრომლობა. ეს მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ვინაიდან ჩვენ ევროკავშირში ბელორუსიის უახლოესი მეზობლები ვართ.
გამართლებს თუ არა აღნიშნული ექსპერიმენტი ქვეყანაში, რომელსაც შეერთებული შტატების მიერ ევროპის უკანასკნელ დიქტატორად წოდებული ალექსანდრ ლუკაშენკო რკინის ხელით მართავს, მალე გამოჩნდება. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიერ მიღებული კომპრომისული გადაწყვეტილება ბელორუსიის მიმართ არსებული სანქციების ნაწილობრივ გაუქმების თაობაზე 1 მარტს შედის ძალაში. ეს ნაბიჯი ითვალისწინებს ბელორუსიასთან ეკონომიკური და სხვა სახის ურთიერთობების გაუმჯობესებასაც. მაგრამ ამავე დროს დოკუმენტი მოუწოდებს მინსკს, რომ სრულად აღადგინოს ყოფილი პოლიტმატიბრების სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები, უზრუნველყოს შეკრებებისა და გამოხატვის ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების შეუზღუდავი რეგისტრაციისა და საქმიანობის უფლება. დავიდე, ეს ყველაფერი მხოლოდ ქახალზე რჩება. ბრიუსელი მიიჩნევს, რომ უნდა შენარჩუნდეს სანქციები, როგორც მისკთან ურთიერთობის ერთ-ერთი ელემენტი.
ბელორუსიასთან დაკავშირებით ვიმსჯელეთ სანქციებზე. ჩვენი აზრით, ისინი უნდა შევინარჩუნოთ, რადგან მათ ჯერ კიდევ არ მოჰყოლია შედეგი. აშკარაა, რომ ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის მხრივ ვითარება არ გაუმჯობესებულა. თუმცა ვფიქრობთ იმასაც, რომ სანქციები მხოლოდ ერთ-ერთი ელემენტი უნდა იყოს ბელორუსიასთან, როგორც ჩვენს პარტნიორთან შემდგომი ურთიერთობისა და მუშაობისა. ამიტომ ახლა მივაღწიეთ კომპრომისს, რომლის მიხედვით ჩვენ ევროპის კავშირმა უნდა შევინარჩუნოთ ცალკეული სანქციები და ვიმსჯელოთ ბელორუსიასთან უფრო ფართო სტრატეგიული მნიშვნელობის თანამშრომლობაზე.
განცხადა 15 თებერვალს ბრიუსელში შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგოტ ვალსტრიომმა. რუსეთი მიესალმა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების 15 თებერვლის გადაწყვეტილებას, რასაც კრემლის პრესდივანა დიმიტრი პესკოვმა უწოდა ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი, რამაც რუსი მოხელის თქმით კიდევ ერთხელ დაადასტურა სანქციების აბსოლუტური უაზრობა.
გასამსვლელობად კორესპონდენტ ახალ ევროპას, რომელიც ამჯერად კობა ლიგლეგაძე მოამზადა, მისი თემა იყო ევროკავშირის მიერ ბელორუსიისთვის ადრე დაწესებული სანქციების ნაწილის გაუქმება და ბელორუსიის ოპოზიციის რეაქცია ამ გადაწყვეტილების მიმართ. რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გასულ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე, ამ ერთ საათს გასამსვლელობა დავამთავრებთ ერთი კომპოზიციით, რომელსაც შეასრულებს მეგან ტრეინერი. მან წელს გრემიზე მოიპოვა პრემია, როგორც საუკეთესო ახალბედა მომღერალმა. Bam bam what you need you got the 9 to 5 but baby so high so don't be thinking I'll be home and making up a pass I never learned to cook but I can write a hook sing along with me sing sing along with me hey. you gotta know how to treat me like a lady even when I'm acting crazy tell me everything's alright
Future husband, here's a few things you then you might get some kisses. Don't have a doubt in mind, just be